Потім Танто з допомогою воїнів посадив його на коня, сам сів позаду нього і, притримуючи чорного ворона правою рукою, поскакав шаленим чвалом у селище. Я сів позаду іншого вершника, і ми помчали вслід за братом. У селищі нас чекав батько. Чорний ворон був непритомний, коли його внесли в тіпі. Решті всім наказано розійтись. До тіпі підійшов чаклун, розмальований жовтими смугами. Волосся в нього зв'язане в пучок шкурою гримучої змії, в зубах стримів незнайомий мені амулет. Навколо залягла тиша. Тільки з протилежного кінця селища долинав щораз гучніше голос бубнів. Гірка ягода впав на землю і, звиваючись як змія, поповз кругом тіпі, де лежав чорний ворон. Описавши таким чином чотири кола, чаклун нарешті зупинився біля входу. Він лежав на животі, а верхня частина тіла відхилялася назад, погойдувалась, голова тремтіла. Чаклун був так схожий на змію, що я, мабуть, вигукнув би з подиву, якби брат не закрив мені долонею рота. Голова гіркої ягоди тремтіла ще хвилину, та він усе нижче опускав її до землі і нарешті по-зміїному повз у намет. Бубни замовкли. Минув час, протягом якого я не встиг би оббігти навколо селища. Гірка ягода вийшов і спокійно пішов до свого намету. Але люди стояли на місці, мов би приросли ногами до землі. Першим отямився від дивного заціпаніння Непемус і зайшов до намету. За ним рушили інші, а разом з усіма я з собою. Зазирнувши в тіпі, ми побачили чорного ворона. Воїн, як і раніше, лежав на вовчих шкурах, але пухлина безслідно зникла. Він зустрів нас слабкою посмішкою. Ми від подиву закам'яніли. Яким великим мусив бути наш чаклун, коли він переміг грізного Кенманіту, духа смерті? І я пообіцяв собі, що ніколи більше не скажу про гірку ягоду нічого поганого. Два дні в селищі тільки й розмов було про те, що зробив чаклун у наметі чорного ворона. Але на це не міг відповісти навіть сам чорний ворон, адже він був непритомний. А коли отямився і пухлина пропала, чаклуна в наметі вже не було. Однак невдовзі цей випадок забувся, бо ми почали потроху лаштуватися в дальшу дорогу на схід. Спершу кращі мисливці племені мали в пущі заготувати якнайбільше м'яса. Напередодні полювання почалися танці. Осяяні червоним світлом вогнищ, воїни зображували полювання. Коли я побачив, як воїни танцюють на галявині, кров аж заклекотіла в моїх жилах. Коли ж я нарешті стану зовсім дорослим і разом з воїнами війду в коло танцюючих? Коли разом з ними ступлю на бойову стежку? Танець тривав до пізньої ночі. А коли місяць опустився до озера, щоб напитися води після нічної дороги, воїни пішли в пущу. Ми з собою просили батька дозволити й нам піти разом з ними, але батько навіть слухати нічого не хотів. Ви повинні бути в таборі і ні на крок не виходити за його межі. Ми підходимо до поселень білих, а ви тут уперше. І я не хотів би, щоб ваші сліди привели блідолицих до наших тіпів. Краще допомагайте жінкам, закінчив він. Що нам було робити? Противитися батькові волі не можна. Ми мусили тинятися по табору та уникати жінок, щоб ті не загадали чого доброго якоїсь жіночої роботи. Ми б тоді згоріли з сорому. Зрештою, Сові спало на думку. Може, попливемо по річці і наловимо риби? Каное на місці, можна спробувати, відповів я. Якби я тоді знав, що з нами станеться і як нас буде покарано за непослух, то, мабуть, не пристав би так швидко на пропозицію Сови. Але ми, не перечуваючи нічого лихого, пішли до річки, де були на березі наші човни. На дні братового човна лежали ості та зазубрені стріли. От і добре, обізвався Сова. Нам навіть не треба повертатися в селище. Ми зіпхнули каное на воду, вскочили в нього на ходу. Течія підхопила наш березовий човен, і ми кількома ударами лопатоподібних весел скерували його на середину річки. Тепер нам не треба було тратити сил. Течія несла човен досить швидко, а сова, сидячи на кормі, спритно проводив каное між камінням, що стирчало з води. Ми пливли вниз за течією, пильно придивляючись, щоб не проминути широкої піщаної обмілини, де, звичайно, люблять грітися в сонячному промінні величезні щуки. Вони здаються зверху дерев'яними колодами, але досить мигнути поблизу сріблясті рибці, як нерухомі колоди на дні миттю перетворювались на швидкі, зажерливі, завжди голодні блискавки. Бажаної піщаної обмілини все не траплялося. Обабіч річки здіймалися високі кам'янисті кручі, порослі розкішними ялинами, а біля води вкриті темно-зеленим мохом. Серед моху подекуди стирчали тоненькі карликові берізки. Кам'яні брили, що зірвалися з круч, захарастили русло річки, утворивши пороги. У райдужному блиску сонця розбивала свої хвилі гомінлива вода. Дивлячись зараз на ці велетенські камені та на спінену воду, я думав: тут, певно, колись був запеклий бій між духом гір і духом річок. Тільки вони могли метати отакі величезні брили. Але як же вони помирилися? Адже річка біжить, як і колись, і як колись над водою громаддям височіють скелі. Ніхто не міг розкрити таємниці духів. Єдиний, хто міг би відповісти мені, це Овасис. Він усе знав. Він знав, про що перешиптуються дерева, заколисувані вітром, розумів мову гір і горкітливих у нічній тиші лавин. Проте Овасиса немає в живих, і ніхто більше не розгадає таємницю річки. Може, міг би розказати про таємничу воду гірка ягода, але він завжди мовчить. Та й чи захоче він з нами розмовляти? З нами, хто ще не має на тілі ран в таємниченні?